Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo 9. do 15. ajeta suri Eš-Šems učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Uspjeće samo onaj koje očisti, a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi. Semud je zbog obijesti svoje poricao, kad se jedan nesretnik između njih podigao. Allahov poslanik im je doviknuo: brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije. Ali mu oni nisu povjerovali, već su je zaklali. I gospodar njihovih je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednjeg istrijebio, ne strahujući zbog toga od odgovornosti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier. Bosna i Hercegovina se može pouzdati u našu podršku. U Bosni i Hercegovini ima dovoljno ljudi koji vjeruju u ovu državu, poručili Komšić i Džaferović. 25. novembra, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Seksualno nasilje pogađa polovinu žena u svijetu. Odlučan odgovor Irana na optužbe cionističkog režima na sastanku upravnog odbora. Izrael nije u poziciji da drugima drži pridike. Danas je 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Tim povodom želim da u ime naše televizije, ali i u svoje osobno, uputim srdačne čestitke svim građanima naše zemlje, kako u državi, tako i izvan nje. S nadom da će se ovaj važan dan države uskoro obilježavati na svakom pedlju naše jedine zemlje. Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier čestitao je predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Željku Komšiću i građanima Bosne i Hercegovine Dan državnosti. Dozvolite da vama i građanima vaše zemlje najsrdačnije čestitam povodom nacionalnog praznika Bosne i Hercegovine koji se održava 25. novembra. Bosna i Hercegovina je za Njemačku blizak partner s kojim sarađuje u duhu uzajamnog povjerenja. O tome vjerno svjedoče naši mnogobrojni i raznovrsni odnosi u oblasti politike, privrede i kulture. Njemačka se nedvosmisleno zalaže za evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine, te će vašoj zemlji i u budući pružati podršku provedbi reformi neophodnih za put ka članstvu u Evropskoj uniji. Zato je potrebno da politički akteri na lokalnom nivou budu svjesni svoje odgovornosti u interesu građana, kazao je on. Steinmeier je dalje naveo da polarizacija društva po etničkim linijama nanosi štetu budućnosti Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina može se pouzdati u podršku koju će Njemačka pružati provedbi ozbiljnih reformi, prije svega u oblasti vladavine prava i borbe protiv organiziranog kriminala. Dozvolite da uz čestitke građanima Bosne i Hercegovine uputim i vama svoje najljepše želje za vaše lično dobro, navodi se u čestitki njemačkog predsjednika. 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine, obilježen je danas u Sarajevu. Brojne delegacije svih nivoa vlasti su položile cvijeće. Koleginica Selma Turčilo pratila je ovu svečanost.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine obilježen je Dan državnosti.
Dan državnosti Bosne i Hercegovine obilježen je polaganjem cvijeća na spomen obilježju Vječna vatra, mezarju Kovačina, mezarju prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića, na spomen obilježju ubijanju djeci opkoljenog Sarajeva 92-95 i na spomen parku Vraca. Delegacije svih nivoa vlasti položile su cvijeće, a o važnosti obilježavanja ovog datuma kazali su sljedeće.
Ono što vam ja mogu reći, Bosna i Hercegovina će biti dokad mi vjerujemo u nju. Ako mi odustanemo od Bosne i Hercegovine, onda je nema spasa. A niko, ni Dodik, ni Čović, ni Zagreb, ni Beograd, ni onaj, ne mogu Bosne i Hercegovine ništa. Sve dok ima dovoljan broj ljudi koji vjeruju u ovu zemlju i koji su spremni da kažu i pokažu, ako to bude trebalo, da će učiniti sve da sačuvaju svoj dom.
Pa evo, nakon 78 godina od obnove državnosti Bosne i Hercegovine, ponovo na političkoj sceni imamo neke snage koji pokušavaju da Bosnu i Hercegovinu destabilizuju ili čak da je razore. Ja moram reći da suverenitet Bosne i Hercegovine zapravo leži u odluci građana kakvu državu žele da imaju.
Gdje je Bosna i Hercegovina danas, s obzirom na to da je u Bosni i Hercegovini trenutna politička kriza?
Bosna i Hercegovina je trenutno u jednoj krizi koja u stvari ukazuje na jačanje Bosne i Hercegovine, jer je kriza izazvana defanzivom antibosanskih snaga. Dakle, bili su nezadovoljni promjenama u CIK-u, nisu uspjeli neke napraviti stvari koje su krenuli rad u Ustavnom sudu. Ustavni sud je donio odluke vezana za imovinu Bosne i Hercegovine kojim se nisu dopale. Ovaj je donio odluku ove sa negiranjem genocida. Prema tome, ova kriza je izazvana defanzivom antibosanskih snaga. U tom smislu ja čestitam Dan državnosti svim građanima Bosne i Hercegovine i, dakle, moja sugestija je da ovako vide stvari, jer one takve jesu.
A prije svega dozvolite mi da svim građanima Bosne i Hercegovine čestitam praznik Dan državnosti Bosne i Hercegovine. 25. novembra 1943. godine na prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a obnovljena je državnost Bosne i Hercegovine, promovirana cjelovita Bosna i Hercegovina i ravnopravnost svih naroda i građana Bosne i Hercegovine. I danas se bavimo u ovom trenutku, odgovarajući na vaše pitanje, bavimo tim temom, borbom za cjelovitu demokratsku Bosnu i Hercegovinu i za ravnopravnost svih ljudi u njoj.
Dan državnosti se obilježava u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok to nije slučaj u Republici Srpskoj, jer vlast ovog entiteta smatra da nije riječ o državnom prazniku. Javne institucije u Federaciji na ovaj dan ne rade. Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Nizom prigodnih manifestacija Dan državnosti Bosne i Hercegovine obilježen je i u Tuzlanskom kantonu, odakle se javlja naš kolega Refik Topić.
Predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Tuzle i Tuzlanskog kantona, te predstavnici brojnih boračkih organizacija i saveza, te nevladinih organizacija i građani Tuzle, obilježili su danas 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Ceremonija je počela polaganjem vijenaca i cvijeća ovdje na Slanoj banji u Tuzli, nastavljena je svečanom akademijom u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli, a dan prije prethodilo je još niz drugih manifestacija koje su ukazivale na značaj 25. novembra.
Antifašizam je tekovina koja se na ovim prostorima živi godinama, a Bosna i Hercegovina čuva sa puno ljubavi i ponosa. Bosna i Hercegovina danas slavi Dan državnosti, datum kada je prije 78 godina održano prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a u Mrkonjić gradu, na kojem su donesene odluke o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine. Brojne su delegacije danas na spomen obilježjima na Slanoj banji položile cvijeće i odale počast svim antifašistima i borcima za slobodu Bosne i Hercegovine. Poruke upućene i Bosancima i Hercegovcima, kao i susjedima, jasne.
Naša poruka sa današnjeg obilježavanja je da pozivamo susjedne zemlje da se trude, da poštuju avnojevske granice Bosne i Hercegovine baš onoliko koliko poštuju svoje avnojevske granice. Ako bi se narušile avnojevske granice BiH, onda bi došlo do domino efekta, onda bi bile sporne i narušene svačije avnojevske granice.
Prvo zasjedanje Zavnobiha, na kojem je Bosna i Hercegovina obnovila svoju državnost, počelo je u Mrkonjić gradu 25. novembra 1943. godine u 19 sati, a završeno je iste noći u 4 sata ujutro. Bosna i Hercegovina na temeljima Zavnobiha i nakon toga i Avnoja, održanog iste godine, je jedina moguća i prihvatljiva opcija i danas za sve njene građane.
Jedan od najvažnijih praznika u istoriji Bosne i Hercegovine i praznik koji na ovaj način moramo dostojanstveno obilježiti, poslati određene poruke, poruke da je Bosna i Hercegovina neuništiva, da je državnost Bosne i Hercegovine kroz vijekove branjena i odbranjena i da će biti odbranjena i u narednom periodu.
To je dan u kome je državnost postavljena na temeljima najviših civilizacijskih vrijednosti, odnosno vrijednosti antifašizma. Zbog toga Bosna mora da opstaje, jer ako Bosna nije moguća, onda nije moguć ni svijet, jer su to zajednički principi opstanka i održivosti.
Rezolucija Zavnobiha i proglas narodima Bosne i Hercegovine u kojima se ističe da u buduće Bosnu i Hercegovinu i njene narode u zemlji i inostranstvu mogu zastupati i predstavljati samo Zavnobih i Avnoj je historijska činjenica koja se nažalost osporava u manjem BH entitetu, jer kada bi se ova rezolucija poštovala na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, i ova zemlja i svi njeni građani i narodi bi sasvim sigurno bili puno sretniji.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt kazao je kako je prijetnja srpskih separatista uspostavom vlastite vojske za sada poučena, ali da se zemlja kao i cijela regija i dalje kreću prema krizi. Istakao je kako se to dešava dok značajni diplomatski angažman Američkih država i Europske unije u Bosni i Hercegovini izostaje. Ne vjeruje u opasnost od oružanog sukoba, ali smatra da međunarodna zajednica treba dati jasan odgovor na retoriku Milorada Dodika. Schmidt je u razgovoru za britanski Guardian kazao kako su regionalni lideri uvjerili Dodika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda, da obustavi svoje planove za povlačenje srpskih vojnika iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine i za rekonstituciju vojnih snaga entiteta RS. Vidimo da je nakon mnogo razgovora, uključujući one u susjedstvu, dobio poruku da niko neće prihvatiti način koji vodi povećanom potencijalu političkog i nadamo se da ne vojnog sukoba, rekao je Schmidt u razgovoru za britanski list tokom boravka u Washingtonu. Slijedi prilog kratkih informacija. Dodikova reteriranja postalo je suvišno i komentirati jer iste scenarije gledamo godinama, poručuje Mirko Šarović povodom izjave Kristijana Schmidta da je Dodik odustao od formiranja vojske RS-a. U stvarnosti on nikada nije ni planirao izdvajanje vojske RS-a, niti je imao bilo kakav racionalan plan za tako nešto. Bilo je to samo buštanje u prsa za dobijanje glasova jer svi znaju da Dodik jedno priča javnosti, a drugo, a potpuno suprotno, strancima. Jesmo li iz jedne izjave iz međunarodnih krugova čuli da su od Dodika dobili čvrste stavove? Ne. Uvijek su na dijelu pristanak na sve, kompromis i omekšavanje, uz neke nove spinove za javnost, navodi Šarović. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je danas u Zagrebu da je pitanje mira na Zapadnom Balkanu strateško za Europsku uniju. Macron je nakon sastanka sa hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem rekao da je bilateralna saradnja Francuske i Hrvatske izuzetno važna za temu Zapadnog Balkana. Pitanje mira je strateško pitanje za Europsku uniju. To je ono što će nam omogućiti da radimo novu etapu Zapadnom Balkanu, rekao je Macron novinarima. On je ocijenio da je njegova posjeta Hrvatskoj simbol prijateljstva i novo poglavlje bilateralnih odnosa u oblasti kulture, privrede i odbrane. Danas, 25. novembra, se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Gotovo polovina žena širom svijeta bile su žrtve ili svjedoci nasilja od izbijanja koronavirusa, navode Ujedinjeni narodi u novom izvještaju. Prema studiji UN-a o podacima iz 13 zemalja širom svijeta, 45% žena u studiji reklo je da su bile žrtve seksualnog nasilja. 7 od 10 žena također priznaje da seksualno uznemiravanje nije ograničeno na fizičko nasilje i da su bile izložene verbalnom uznemiravanju. Broj poginulih u požaru u rudniku u blizini grada Kozbasa u ruskom sibirskom regionu porastao je na 11. Desetine radnika ostalo je u rudniku, a proglašeno je vanredno stanje radi njihovog spašavanja. Prvobitni uzrok nesreće bilo je paljenje prašine i uglja u jednom od tunela rudnika, nakon čega se dim proširio kroz ventilaciju po cijelome rudniku. Evakuirana su 600, odnosno 263 rudara. Pod zemljom je još 49 rudara. Međunarodna policijska agencija objavila je da je emiratski general Ahmed Raisi, koji je optužen za nadgledanje torture, izabran za šefa međunarodne policije. General Ahmed Raisi povezan je sa mučenjem istaknutih političkih zatvorenika, uključujući britanskog univerzitetskog profesora optuženog za špioniranje unutar Ujedinjenih Arapskih Emirata. Protiv Raisija postoje krivične prijave u 5 zemalja, uključujući Francusku. Kritičari strahuju da bi mogao iskoristiti Interpolov uticaj za hapšenje prognanih političkih disidenata, umjesto da progoni međunarodne trgovce ljudima i osumnjičene za ratne zločine. Iranski predstavnik u odboru guvernera Međunarodnoj atomskoj agenciji za atomsku energiju rekao je kao odgovor na antiranske izjave i optužbe izraelskog režima apartheida. Izrael drži pridike o važnosti neširenja nuklearnog oružja, poput vođe mafijaške grupe koji popuje o važnosti zakona o organiziranom kriminalu. Mohamed Reza Gajbi, vršilac dužnosti predstavnika Islamske republike Iran pri međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Beču, reagirao je na optužbe koje je predstavnik izraelskog režima iznio tokom sastanka odbora guvernera Međunarodne atomske agencije o implementaciji međunarodnog nuklearnog sporazuma. Ovo nije prvi put da je predstavnik izraelskog režima odvojio dragocjeno vrijeme za vijeće guvernera predstavljajući dugu i dosadnu izmišljenu priču o miroljubivim nuklearnim aktivnostima Irana. Bilo je bolje i zanimljivije, doda iranski zvaničnik, da je ispričao svoju istinitu priču o brutalnim zločinima režima u regionu, tajnom nuklearnom programu izraelskog režima i nuklearnim bombardiranjima, ili priču o ciljanju i terorističkim napadima na mirna nuklearna postrojenja ili atentatu na iranske nuklearne naučnike, a ne da oduzima dragocjeno vrijeme ovoj instituciji. Iranski diplomata je dalje s podsmijehom govorio o činjenici da je izraelski režim koji nije strana nijednog sporazuma o razoružanju i kontroli naoružanja i nije voljan da svoja nuklearna postrojenja i aktivnosti podvrgne sporazumima Međunarodne atomske agencije. Ovaj režim je toliko nepristojan da drži pridike drugim članovima, dok izraelsko popovanje posjeća na držanje lekcije vođe mafijaške grupe koji govori o važnosti zakona o organiziranom kriminalu, zaključio iranski diplomat. Naime, danas je završen sastanak odbora guvernera Međunarodne atomske agencije. Govornici na sastanku naglasili su potrebu oživljavanja međunarodnog nuklearnog sporazuma. Nakon smrti 34 tražioca azila u vodama La Manša na putu za Britaniju, Pariz i London su ušli u verbalni rat, međusobno se optužujući. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je u telefonskom razgovoru sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom istakao zajedničku odgovornost dvije zemlje za krizu i poručio da se situacija ne smije iskoristiti u političke svrhe. Britanski premijer istakao i zahtjev Francuske da pristane na zajedničke policijske patrole na obalama La Manša, rekavši da je incident pokazao koliko su napori francuskih zvaničnika da patroliraju obalama zemlje nedovoljni. Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska uvele su nove mjere za ograničavanje kretanja migranata kroz La Manche i eliminaciju mreža trgovine ljudima. Prema ovom izvještaju, u vezi sa ovim incidentom, uhapšeno je 5 trgovaca ljudima. Ova tragedija je najsmrtonosniji incident od 2018. godine. La Manche je postao kapija za tražioce azila iz Afrike, Bliskog istoka i Azije da stignu u Britaniju iz Francuske od 2018. godine. Macron je obećao da njegova zemlja neće dozvoliti da kanal La Manche postane groblje. Humanizam i poštovanje ljudskog dostojanstva su najdublje europske vrijednosti koje se bliže kraju, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regiona Bliskog istoka, odnosno Zapadne Azije, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenje iz našeg teheranskog studija. We'll be right back.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Rezultati godina truda istraživanja Alame Askerija i analiziranja različitih naučnih radova očituju se u njegovom velikom i dragocjenom opusu koji je danas pristupačan muslimanima, posebno onim šiitskog mezheba. Njegova stručna djela su poput najvećih dragocjenosti u velikim knjižnicama širom svijeta. Dragi prijatelji, u protekla dva dijela iz ovog serijala prenosili smo vam detalje iz bogatog životopisa velikog znalca Alame Sejda Morteze Askerija. Sada prelazimo u drugu fazu obrade životnog dijela ovog muslimanskog filozofa. Iako je Alame Askeri tokom svog beričetnog života imao mnoge kulturne, političke i društvene aktivnosti, njegova popularnost u islamskom svijetu najviše rasla zbog raznih inicijativa i istraživačkih aktivnosti. Rezultati godina truda i istraživanja Alame Askerija i analiziranja različitih naučnih radova očituju se u njegovom velikom i dragocjenom opusu koji je danas pristupačan muslimanima, posebno onim šiitskog mezheba. Njegova stručna djela su poput najvećih dragocjenosti u velikim knjižnicama širom svijeta. Jedno od istaknutih dijela profesora Askerija je knjiga pod nazivom Al-Kur'anul Kerim ve Rivayetul Mudarrisin, koja je doživjela tri izdanja i objavljena je na arapskom jeziku. Tema ovog dijela odnosi se na Kur'an i hadise. Alame Morteza Askeri o temi i cilju knjige govori. U ovoj knjizi sam se potrudio da sva šiitska vjerovanja vezana za Kur'an jasno rasvijetlim i objasnim, te da ih potpomognem dokazima. Riječi koje se povezuju s Kur'anom i odgovarajući historijat zajednički sam objedinio, a potom sam kazivao o početnim raspravama oko poziciji Kur'ana u poslanikovom Ehli Sunnetu i Ehli Bejtu. Vjerodostojnost Kur'ana i njegova nepromjenjivost temeljno su ovdje raspravljeni, a u tom cilju sam ponaosob analizirao više od 1000 rivajeta. Ova knjiga je rezultat 15-godišnjeg istraživačkog rada profesora Askerija i njegovih pomagača i u njoj su pruženi pojedini definitivni odgovori vezani za historiju islama, što je ostavilo snažan pečat na sve islamske učenjake. Dokaz za to su brojna pisma koja su Askeriju dolazila iz različitih dijelova svijeta. Na ovaj način je također potvrđena vrijednost još nekih njegovih dijela. Iskazi zahvalnosti i razumijevanja koji su se našli u tim porukama doista fasciniraju. Pogled Alame Askerija bio je takav da se samo Kur'an i Kerim može tretirati kao neizmijenjeno djelo jer je njegove svijetle i harmonične ajete nemoguće promijeniti. U vezi s tim on ukazuje: Kur'anski ajeti su zapisani prema definisanom redu i ritmu. Zbog takve discipline Božje ajete je nemoguće izmijeniti, čak ni jedno njihovo slovo. Ajatolah Askeri je u svom islamskom istraživanju došao do zanimljivih podataka vezanih za osobu po imenu Abdullah ibn Saba. Nije loše znati da historičari u vezi s ovim čovjekom bilježe podatke više od 1000 godina, pripisujući njemu i njegovim sljedbenicima važna djela. Oni također kažu i da je Ibn Saba bio jevrej iz jemenske Sane, koji je za vrijeme halife Osmana formalno prešao na islam, no u tajnosti je među muslimanima djelovao urotnički, krećući se po velikim islamskim centrima poput Šama, Kufe, Basre i Misira. Historičari su do sada zapisali mnoge bajke o zapaženoj ulozi Abdullaha bin Sabe. Vjerovali su u to da su najugledniji Resulullahovi ashabi i prijatelji kao Abu Zer, Amar i Malik Aštar nastavili slijediti bin Sabu i zato su ga isticali kao inicijatora rata Džamal. Ali Alame Askeri je na temelju opsežnih istraživanja iz historije islama došao do saznanja da takva osoba u historiji islama nije ni postojala i da je bin Saba izmišljen lik. Po mišljenju šiitske uleme, Abdullah bin Saba je bajkoviti izmišljeni lik koji nije imao nikakve veze sa vjerom niti sa šizmom. Alame Askeri tvrdi da su ga izmislili i promovisali oni koji su imali različite ciljeve tokom historije. Alame Askeri se mnogo angažovao na putu do ove istine. U samom početku on je analizirao hadise koji u stručnom smislu nemaju neku vrijednost, poput hadisa Abu Hurere, Saifa ibn Omera, Tamimija i sl. U tim studijama profesor Askeri je preko poznanih dokaza došao do zaključka da su hadisi Tamimija netačni. Askeri u ovom skupljaču hadisa piše: jedno večer sam bio zauzet radom na rivajetima kada sam ugledao da je autor svih tih spornih hadisa ista osoba, to jest da su svi ti rivajeti bili napisani od strane Saifa ibn Omera Tamimija. Kada sam pogledao u knjigu Ređal, shvatio sam da je on prevarant i lažov i da njegove riječi nemaju nikakvog pokrića. Onda sam pogledao njegove hadise o Abdullahu ibn Sabi, te sam zaključio da ova osoba uopšte nije ni postojala i da je riječ o historijskoj obmani. Kroz dalja istraživanja shvatio sam da je Saif ibn Omer uz Abdullaha ibn Sabu izmislio još 154 lažna lika. On je svoja djela objavljivao nekoliko puta u Bejrutu i Kairu, a sunnitska ulema ga je uzimala kao hadijski izvor. Jedan od narednih vrijednih pokušaja Alame Askerija koji je poduzet s ciljem ujedinjenja muslimana je izdvajanje islamskih ideja iz Kur'ana iz islamskog kaida. Različita ljudska podučavanja odudaraju od kur'anskih istina, a njihovi sadržaji i zakonitosti nisu uspjeli da čovjeku obezbijede sreću. Alame Askeri se kroz pisanje knjige Islamski akajd temeljen na Kur'an i Kerimu potrudio da zakone i Božja pravila izvuče i predstavi iz nebeske objave i da ih istakne. On se ovdje bavi stvarima kao što su Božja stvorenja u Kur'anu, učenjaci među ljudima, osobine i vjerske vrline, Božji poslanici itd. Knjiga je objavljena u 3 izdanja te prevedena na arapski. Početkom 50. godina Alame Askeri u jednom se govoru dotakao teme koja je tada bila u žiži interesovanja, a vezivala se za imamat. To je bila nova vrsta rasprave, svjetla i inovativna. Rasprava pod nazivom Uloga imama u obnavljanju vjere publikovana je u 2 knjige, a sada postoji preko 15 knjiga nastalih na ovoj početnoj podlozi. Lame je na samom početku govorio o razlozima borbe imama sa nevjernicima, o pričama Hazreti Muse, Faraona, Hazreti Ibrahima, o Kafu. Čitatelji kroz sam pregled ovog štiva mogu prikupiti brojne informacije o predislamskom dobu, o životu Božjih poslanika, utjecaju razmišljanja Ehli Kitabija na muslimansku kulturu. Može se reći da je ovo najuspješnija knjiga Alame Askerija na perzijskom jeziku. Alame Askeri kroz istraživanja i analize šiitskih hadisa i predaja uporedo je isto činio i sa sunitskim izvorima te ih je koordinirano koristio. Zato su njegova djela vrijedna i šitima i sunitima. Danas su njegove brojne knjige u arapskom svijetu, osobito u Egiptu, jako cijenjene i prihvaćene. U toku svog života on je napisao brojna djela za sve one koji streme znanju i produbljivanju islamske nauke. Nadamo se da ćete i vi slijediti islamske upute i naučne tragove ovog velikana.
تشكي هضمة من طغات وجفا
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, drag gledatelji, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav, kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Drago mi je što ste i danas sa nam ovu subotu, što ćemo se družiti ovih 20 i nešto minuta uz još jednu važnu temu i naravno vaše stavove, ono što je nama najvažnije, svima vama koji ste nam se javili, poslali svoj stav. Mnogo vam hvala, izdvojili ste svoje vrijeme i pogledali emisiju i naravno rekli ono što mislite o temi koju smo predstavili prošle sedmice. Svima vama koji ste prvi puta sa emisijom Vaš stav, na raspolaganju vam stoje mnogi načini za uspostavu veze. Preko društvenih mreža na Instagramu, Twitteru i Facebooku, Sahar TV Balkan. Također, naša e-mail adresa balkan@sahartv.ir. Možete nam pisati ne samo o ovoj temi, već i o drugim emisijama, cjelokupnom programu. Šta vam se najviše dopada, šta bi mogli mi da promijenimo ako mislite da bi moglo biti bolje, ljepše i sadržanije. Pored e-mail adrese, ono što otprilike mi najviše preferiramo su brojeve telefona na koje možete putem Vibera i WhatsAppa poslati svoje mišljenje, svoje stavove ili nam se jednostavno javiti nevezano za samu temu druženja. Brojevi telefona su 387-627-15462 i 00-387-61-815019. Ovu emisiju, a i druge sadržaje, bilo one koje su u produkciji na snimanju ili one koje su uživo, a nakon toga i postavljene na samu web stranicu, možete vidjeti na stranici balkan.sahartv.ir. Mi vas naravno očekujemo na svim ovim mostovima, na svim ovim putima koje sam već rekao. Tema našeg današnjeg druženja je poznata. Vidjeli smo zapravo šta se dešavalo prošle sedmice. Opet naglašavam, mnogo toga se dešava posljednje vrijeme. Svakodnevno u toku dana i po 2-3 puta nove su teme koje mogu biti tema našeg razgovora i jednostavno ukazivanja na samu tu temu. Govorili smo o pitanju intervjua gospodina Komšića za agenciju Tanju. Vidjeli smo kako se završilo. Imalo je mnogo reakcija, dešavanja u Beogradu, murali i tako dalje. Vidjeli smo što kažu, nekada je bila ping-pong diplomatija. Vidimo sada i to se može vidjeti i na muralima. Mnogi ističu da je zapravo na neki način i visoki državni vrh umiješan u sve to. Mi nećemo o tome ništa govoriti, mi ćemo samo čitati vaše stavove. Pozivam vas naravno da kažete vaše mišljenje na određenu temu. Na početku ćemo pogledati jedan uvodni prilog, a nakon toga brzo ćemo prijeći na ono što je najvažnije, a to su vaši stavovi. Budite sa nama.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić prekinuo je intervju za srbijansku novinsku agenciju Tanjug, jer je novina tokom razgovora negirao genocid u Srebrenici. Tema razgovora bila aktualna politička situacija u Bosni i Hercegovini i blokade Milorada Dodika. U jednom trenutku Komšić je kazao kako se ne može preći preko priče o formiranju vojske Republike Srpske koja je presuđena za genocidem. Potom je novinar konstatirao da je zločina bilo na sve strane, s čime se složio Komšić, ali uz napomenu da nije bilo genocida na sve strane. Novinar je insistirao na tome da se u Srebrenici dogodio strašan zločin. To je genocid i to piše u presudi Međunarodnog suda, to nije moj stav, naglasio je Komšić. Potom je Komšić pitao novinara da li se slaže s tim s presudom Međunarodnog suda. Novinar je kazao da se ne može složiti s tim da je u Srebrenici bio genocid, da bi potom Komšić napustio intervju uz poruku, onda ćete ovaj intervju morati da radite s nekim drugim. Nakon što su stigle mnoge reakcije, među kojima je i predsjednika Nezavisnog udruženja novinara Srbije, predsjednik Željko Bodrožić izjavio je da je novinar agencije Tanjug Marko Ivas sam sebe osramotio negirajući genocid u Srebrenici tokom intervjua sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Komšićem. U međuvremenu, mnogo toga se dešavalo i u Beogradu, vezano za mural osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, kojeg srbijanske vlasti danonoćno čuvaju, dok na mnogim mjestima niču srebrenički cvjetovi, kao pokazatelj da postoji određeni broj građana Beograda koji zna šta se dešavalo tokom 90-ih i bez zastora pred očima zna kakve su presude Međunarodnog krivičnog suda u Hagu.
Vidjeli smo, ovo je bio kraći uvod ono o čemu ćemo danas razgovarati, o čemu ste vi u toku ovih proteklih nekoliko dana poslali nam svoje mišljenje, svoje stavove. Krenut ćemo sa porukom koja nam došla iz Mostara. Žarko iz Mostara kaže: jedno rijetko, ali odlično djelo ovog političara. Sramotno je od nekoga ko se naziva novinarom da ne priznaje gnusan zločin koje su relevantni svjetski pravnici nazvali pravim imenom – genocidom. Ako ovako nastavi s pranjem mozgova od strane srbijanske propagande i medija, državnog vrha i njihovih plaćenika, ako budu nastavili sa revizijom nedavne povijesti, ispašće da je politika srpskih režima pod mentorstvom Miloševića bila miroljubivija od Gandijevske. Gospodin Žarko iz Mostara. Imali smo par poruka zaista po imenima, otprilike mislimo da su Hrvati. Neki su se dotakli pitanja gospodina Komšića, odnosno pitanje izbornog zakona i tako dalje. Mi smo o toj temi ranije govorili, svakako uvrstit ćemo sve te poruke koje su nam došle u možda nekim narednim druženjima, obzirom da vidimo da se opet na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini mnogo toga dešava, pa ćemo vjerovatno razgovarati, odnosno upitati vas za vaše mišljenje na temu izbornog zakona i reformi. Hvala gospodinu Žarku iz Mostara. Mire iz Mostara također kaže: kada govorimo o genocidu, on je počinjen, što su presudili u Hagu. Kako stvari stoje, negatori bi da ponove isto. Međutim, s druge strane imamo i kulturocid, kojeg je počinila još jedna agresorska strana. Nikada ne smijemo zaboraviti rušenje simbola cijelog Balkana, starog mosta koji je povezivao ljude, ali pojedincima se to nikako ne dopada, pa su ga srušili iz više razloga. Nedavno je bila i njegova godišnjica obaranja starog mosta u Mostaru. Na genocid su u Hagu presudili, ali za kulturocid nisu, čak ni ovi iz UNESCO-a. Hvala Miretu iz Mostara na ovom stavu. Nešto malo drugačiji stav, ali vidimo u samoj suštini da govori o mnogim patnjama koje su stanovnici Mostara pretrpjeli u ovom gradu za vrijeme ratnih problema, za vrijeme ratnih stradanja. Mnogi su izgubili najmilije, međutim svako kogod je Mostarac, iskreni Mostarac, bilo mu je teško zbog rušenja Starog mosta. Naredni stav nam dolazi od Necka iz Sarajeva. Necko kaže, genocid se desio kako i stoji u presudi. Negiranjem se ne može sakriti istina, već se samo može pokazati da katarze i pokajanja nije bilo, odnosno da se možda razmišlja o sličnim zločinima. Kako vidimo, pokajanja nema, ali postoji opasnost ponavljanja. To nije izdvojeni slučaj ili pojedinac, nego institucija i opasna politika jedne države, jedne ideje, ali i naroda koji nastavlja da bira takve čelnike. Nesko iz Sarajeva, hvala na ovom stavu. Još jedan stav nam je došao iz Mostara. Tomislav iz Mostara kaže, Komšić je jugonostalgičar i bosanski unitarist. Ali ovo dobro izveo, misleći se na sam intervju i njegovo napuštanje. Žao mi je što bi skoro svi hrvatski političari reagirali na ovakve novinarske provokacije i stavove pomirljivo i nastavili s intervjuom, što je žalosno. Jer zločince to samo još više ohrabruje u njihovoj iracionalnosti. Gospodin Tomislav iz Mostara, vidjeli smo zaista mnogo, čak i na društvenim mrežama. Međutim, obzirom da smo imali dovoljno vaših direktnih poruka, nismo navodili primjere sa društvenih mreža, iako je na društvenim mrežama zaista bilo mnogo stavova, mnogo reakcija. Hvala gospodinu Tomislavu iz Mostara. Naredni stav Tonči iz Hercegovine kaže, paradoksalno, ali istinito je da je gospodin Komšić jedan od rijetkih bosanskih Hrvata koji neposredno brani vitalne nacionalne i sigurnosne interese Republike Hrvatske. Mnogo više nego Čović, Ljubić i drugi. A kako? Pa tako što zagovara teritorijalnu celovitu Bosnu i Hercegovinu unutar NATO-a i EU integracijama, čime bi bila spriječena mogućnost ulaska rusko-srbijanskih vojnih postrojbi, naoružanja i opreme na 50 km od Zagreba s pogledom na Knin i Jadran. Čović i zapadno-hercegovačka politička mafija upravo rade suprotno, dajući potporu bosanskim Srbima, separatistima, a time i legitimitet za ranije rečeno. Sve zbog ličnih interesa, sebičnosti i pohlepe nekolicine u zapadnoj Hercegovini. Voljeli mi Komšića ili ne, ovo je sušta istina, a činjenice je potkrepljuju. Politika se vodi dugoročno, a ne kratkovidno, iz osobnih interesa. Budimo realni, Tonči iz Hercegovine, nismo dobili grad, u svakom slučaju Hercegovina, Toni Tonči, hvala mu na ovom stavu. Nešto malo drugačije opet vidjeli smo. Ima i mnogih koji zapravo na neki način nisu zadovoljni sa Komšićem, ali ipak sa njegovim potezima u velikoj mjeri jesu. Što opet navodimo pitanje izbornog zakona, onakav kakav jeste, kakav trenutno postoji. Izbori, kako se navodi, ne bi trebali da biraju osobe koje će birati, odnosno braniti interese svog, da tako kažemo, konstitutivnog naroda, nego da brani interese države. Međutim, kod nas svako tumači ono kako god hoće, baš kao što smo i mi sada na neki način rekli svoje mišljenje. Znači, osoba koja je na vrhu države treba da brani interese države, naravno uzimajući u obzir i neke druge, da tako kažemo, po hijerarhiji, ali u svakom slučaju najvažniji vitalni interes je državni interes. Hvala gospodinu Tončiju iz Hercegovine. Samir iz Sarajeva kaže, kada se skinu sa vlasti oni koji trube u istu frulu kao i oni iz 90-ih, možda biti od Bosne. Bosna bez jedne po znacima navoda, nacionalne stranke. To treba zabraniti Željku, svaka čast, ali on je sam. Komšić je Bosanac, a to nema nacionalni predznak. Samir iz Sarajeva. Hvala gospodinu Samiru iz Sarajeva. Mirna iz Vogošće kaže, uživajte u Sarajevu, hvala vam. Ako je ikada dokazano da je gigant, to je sada Mirna iz Vogošće, vezano za konačnu rečenicu gospodina Komšića, novinaru Tanjuga. Hvala vam, uživajte u Sarajevu. I evo vidimo, Mirna kaže da je Komšić, ako nikada do sada pokazao, bar je sada pokazao da je gigant, da je gromada. Hvala Mirni. I za kraj ovog prvog dijela otići ćemo i do Visokog. Imamo poruku iz Visokog u kojoj Miralem kaže, Željko Komšić je jedini legitimni predsjednik trenutno. Predsjednik treba da zastupa sve građane u državi u kojoj žive. Pa gdje to u svijetu građani biraju predsjednika po nacionalnoj osnovi? Koliko imamo ovakvih političara koji bar na momentima brane nacionalni, a ne lični ili stranački interes? Svaka čast Komšiću, Miralem iz Visokog. Evo vidio smo spektar mišljenja, spektar stavova i opet naglašavam hvala vam što ste nam ponudili zapravo svoje mišljenje i nama je drago što ovo iznosimo u eter i što razgovaramo ovako otvoreno. Mi uvijek naglašavamo da poruke trebaju biti koncipirane, da ti stavovi trebaju biti zapravo na neki način zvanični, da se mogu slušati u krugu porodice, jer vidimo na društvenim mrežama vulgarizam je nešto što većinom preovladava. Mi ćemo se sada nakratko odmoriti preostalih nekih 8 minuta, naravno, posle kraće pauze i vidjet ćemo i nove stavove koje ste nam poslali. Budite sa nama. Nastavljamo druženje sa još nekoliko stavova. Otprilike polovicu stavova smo pročitali. Naredni nam dolazi iz Sarajeva. Damir iz Sarajeva kaže, meni najdraži političar, misleći na gospodina Komšića. Pravi borac bio u ratu, istinski borac i u miru za Bosnu i Hercegovinu. Bakiru poručujem da se dogovara s njim kao i sa Nikšićem, Efendićem i ostalim normalnim ljudima. Komšiću treba podrška i zajedničko djelovanje svih probosanskih stranki bez politizacije i jeftinih političkih poena. Nema trgovine sa državom i istinom. Damir iz Sarajeva. Vidimo posljednje vrijeme mnogo promjene i unutar stranaka. Dolazi do odlazaka, dolazaka novih članova i tako dalje. Održani su i mnogi unutar stranački izbori, pa vidjet ćemo zapravo u ovoj godini preostalo do izbora šta će se sve dešavati. Još jednom hvala gospodinu Damiru iz Sarajeva. Miko iz Tuzle kaže, Miko kaže, on je moj predsjednik i da je Srbin, Hrvat ili Bošnjak, svejedno je. Onaj ko je patriota i čovjek, nije bitno koje je vjere i nacije. Bravo legendo. Opet kažem, misleći na Komšića, Miko iz Tuzle. Hvala gospod Miku, Miki. Muharem iz Tuzle također kaže, ispravno postupljeno, treba da se drži do digniteta svih žrtava za koje je svijet i Međunarodni sud stvrdio da su žrtve genocida. Nevezano za cjelokupni postupak, šta je se sve zapravo dešavalo, ovdje je jedna činjenica zapravo da je ovo presuda Međunarodnog suda u Hagu, da je nijedan sud drugi, ako je i pokušao, nije je oborio, jer je to vjerovatno neoborivo. Čak što više, mnogo se govorilo o sličnim zločinima u obliku genocida u drugim opštinama, u drugim mjestima širom Bosne i Hercegovine. Međutim, vidjeli smo da do toga još uvijek nije došlo. Hoće li, pokazat će vrijeme. Hvala gospodinu Muharemu iz Tuzle. Suad iz Tuzle kaže, za mene je ovo bio državnički i patriotski. Ako srbijanska policija, policija u civilu, kapuljaši i država čuvaju mural osuđenog ratnog zločinca u centru glavnog grada Srbije, ne vidim zašto onda i predsjedavajući predstavništva ne bi branio presudu Međunarodnog suda o dokazanom genocidu nad stanovništvom njegove države. Hvala predsjedniče za dostojanstven gest. Hvala vam što ste i danas bili sa nama, hvala što ste bili uz emisiju Vaš stav kanala Sahar Balkan Međunarodne televizije Sahar. Do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.